Os días, vamos a comenzar o acto de inauguración da xornada. Ten a palabra o director da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa Dorrego.
Señor conselleiro, señora secretaria de Ordenación de todo territorio e urbanismo, señores concelleiros, alcaldes, señoras e señores. A EGAP, unha vez máis, complácese na apertura dunhas xornadas que son un exemplo palpable da colaboración existente entre esta Escola e a Consellería de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras que se instrumenta a través dos diversos centros directivos ou entidades dependentes desta Consellería, como son a Secretaría Xeral de Urbanismo, a Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística e o Xurado de Expropiación de Galicia. As presentes xornadas versan sobre o urbanismo e ordenación do territorio e teñen por obxecto, en primeiro lugar, a exposición e análise das diversas instruccións 1, 2, 3 e 4 2011 recentemente promulgadas e interpretativas da Lei de Medidas Urxentes relativas a la Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia. Trátase dunhas disposicións que intentan aclarar unha serie de cuestións que se suscitan en relación coa aplicación da vixente Louga e que serán obxecto de explicación pola Secretaria Xeral de Urbanismo e por un representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia que colaborou na elaboración da última das devanditas instruccións. Seguidamente, falarase das directrices de ordenación do territorio por un representante da Universidade de Santiago de Compostela e do Plan de Ordenación do Litoral polo Director Xeral da Paisaxe da Xunta de Galicia. Trátase, tanto nas directrices como no plan, de instrumentos de ordenación do territorio, é dicir, dunha escala superior ao urbanismo, a unha escala de ámbito supramunicipal previsto na vixente Lei de Ordenación do Territorio 10/1995. A importancia destes, a importancia da planificación e ordenación vislumbrouse xa dende antano e foi Hogarth quen na súa obra Tomorrow, publicada en Inglaterra no ano 1898 e despois Horsfeld en Alemania en 1904 co seu libro The Example of Germany, os que nos falaron por primeira vez da importancia da planificación na ordenación do territorio. Pero a racionalización do espazo, a súa ordenación, non teñen só implicacións económicas e sociais. Pola contra, un territorio axeitadamente ordenado, co que Sir Raymond Unwin chamou toque vivificante da arte, incrementa o seu valor e fai unha vida mellor para os seus habitantes. É necesario, pois, trasladar a ordenación do territorio a través de mecanismos como as directrices e o plan, principios que van máis alá dos meramente tecnocráticos, para conseguir unha paisaxe que protexa e preserve a identidade da nosa terra e que posibilite o seu desenvolvemento sen esquecer nunca a tradición das nosas construccións e poboaciones e o valor do noso patrimonio constructivo e cultural. Resulta, pois, evidente que o goberno galego, ao promulgar estas disposicións, deu un paso esencial nesta dirección. Rematarán as xornadas con unha mesa redonda na que estarán presentes os relatores e, ademais, o director xeral da Administración Local, así como o decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Municipios e arquitectos, técnicos en xeral, que co seu protagonismo e os seus coñecementos teñen un papel substancial no urbanismo actual. Esperemos, pois, que as xornadas, cuxa expectación levantada é evidente, satisfagan aos asistentes e contribuyan co coloquio, mediante a interacción entre relatores e destinatarios, a esclarecer as múltiples e poliédricas cuestións que as materias obxeto das presentes xornadas, sin duda, formulan. Síntanse na súa casa, benvidos á Escola Galega de Administración Pública, gracias á Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio e Transportes, perdón, pola colaboración, unha vez máis, nunha materia tan sensible como é a de ordenación do territorio e urbanismo. Moitas gracias e máis nada.
É evidente que cada decisión en planificación e en ordenación do territorio que se adopta en cada un dos 315 concellos galegos repercute nos 2,8 millóns de veciños que viven en Galicia, xa sexa un pequeno núcleo de poboación nunha vila ou nunha cidade. Por iso, dende a Xunta de Galicia se está a poñer unha especial atención na millora da legislación urbanística e como hoxe na formación e actualización do persoal técnico. Para unha correcta actuación na ordenación territorial é preciso dotar de todas as facilidades o persoal que debe desempeñar a importante función da súa aplicación directa sobre o terreo. O certo é que, dende o principio, o actual goberno autonómico asumiu grandes retos na mellora normativa nos que fomos avanzando, grazas, en gran medida, á colaboración dos concellos, deputacións e FEGAM. Ese foi o camiño para impulsar un novo marco legal en materia urbanística que axilizase os planeamentos municipais dotándoos dunha maior garantía xurídica. Dos meses despois de chegar ao goberno, en xullo de 2009, o Consello da Xunta impulsaba a modificación parcial e urxente da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia 9/2002, que tras fondas conversacións coa Administración local modificaba 42 dos 237 antigos artigos, preto dun 20% da lei, unha disposición adicional e tres transitorias, e que o Parlamento de Galicia aprobou en marzo de 2010. Esta modificación, unida a cuestións como o Pacto do Territorio, asinado coa FEGAM, a aprobación do Plan de Ordenación do Litoral ou das Directrices de Ordenación do Territorio, fixeron que o ano 2010 se lembre como un ano histórico na ordenación e na política territorial de Galicia. Xa no ano 2011, o 11 de maio, publicamos no Diario Oficial de Galicia as 4 instruccións nas que se expoñen os criterios de aplicación da nova lei. Estas 4 instruccións baseanse na experiencia adquirida neste ano de vixencia, o que permite abordar coas necesarias garantías os criterios de interpretación dos seus preceptos coa finalidade de resolver as cuestións que se foron suscitando durante a aplicación práctica da lei. Na súa redacción, tivéronse en conta as consultas achegadas polos técnicos e secretarios municipais, así como polos equipos redactores de planeamento, profesionais do urbanismo, o sector empresarial e mesmo os propios cidadáns. Pero non debemos esquecer que todas as ferramentas e procedimentos urbanísticos que se plantexan nas instruccións xa están establecidas e en vigor dende a modificación da Lei do Solo. Polo tanto, estes novos textos só teñen como obxectivo aclarar e uniformizar os trámites, así tamén como facilitar a interpretación da normativa e aportar unha maior transparencia e seguridade xurídica na xestión administrativa. Gustaríame referirme especialmente a dúas. A instrucción para a aplicación da disposición transitoria terceira sobre edificacións existentes sin licenza, que permite incorporar ao patrimonio do seu titular aquelas edificacións sen licencia ou sen autorización que cumpran unha serie de condicións. A disposición dá un prazo de 2 anos para facer a solicitude correspondente ao Concello. No caso de que a construcción estivese localizada en rústico de protección de augas, costas ou espazos naturais, será necesario o informe da Comisión Superior de Urbanismo. A data de hoxe, xa se presentaron 30 expedientes deste tipo para informe da Comisión. Estimamos que nos concellos esa cifra ascenda aos 100 aproximadamente. Segundo, a instrucción para a aplicación da disposición transitoria 13 sobre asentamentos urdidos a marxe do planeamento. Esta permite clasificar como solo urbanizable os asentamentos urdidos a marxe do planeamento antes da entrada en vigor da Louga e que non teñan as características de solo urbán ou de núcleo rural. A posibilidade de clasificar solo urbanizable en base á transitoria 13 é usada por un bo número dos planeamentos en revisión. Nalgún caso, a mitade dos solos urbanizables que se propoñen son deste tipo. E podemos decir que foron moitos os concellos que se interesaron por ela e incluso empeza a haber alguna modificación de planeamento que fai uso desta disposición transitoria. Por último, gustaríame incidir na importancia que dende a Administración Autonómica lle damos a que todos os concellos de Galicia conten cunha normativa urbanística adaptada á Lei do Solo. Tanto é así que dende a Xunta de Galicia estamos a subvencionar ao 96% dos concellos que aínda non contan cun planeamento aprobado. Amigos e amigas, creo que todo o dito anteriormente ven xustificar sobradamente a obriga da Xunta na actualización de vós profesionais como son vostedes. Ao longo deste día, estou seguro que terán a oportunidade de escoitar precisas explicacións da man de persoas con fondos coñecementos da materia. Estou seguro de que Encarnación Rivas, Miguel Ángel Bermúdez, José Antonio Aldrei e Manuel Borobio colmarán as súas expectativas nas súas ponencias, ao igual que os participantes na mesa redonda desta tarde sobre a situación actual e as perspectivas de futuro do urbanismo en Galicia. Celebro fondamente que se animaran a recibir esta formación e espero e desexo que sexa un día de proveito para todos. Lembren que conseguir unha Galicia ordenada e con un urbanismo sostible é unha responsabilidade de todos. E dende a Xunta de Galicia contamos, por suposto, con todos vostedes para conseguirlo. Moitas grazas. Ben, e sin máis, damos por inaugurada a xornada.